Esi sveicināti, mani mīļie, cienītie domātāji par domāšanu. Šodien jau ir šī gada 26. aprīlis, tātad pavasars jau, nenogluži pilnā plaukumā vēl, bet tomēr. Klāt ir mūsu 11. darba nedēļa, un mēs sākam apzināt kursa otro daļu. Un otrā kursa daļa, es nedaudz esmu izmainījis šīs daļas nosaukumu. Un arī drusiņi pārkārtojas iekšējo saturu, bet tā ir viena mūsu tikšanās reize, viena nedēļa, otrā daļa, kā es jums jau solīju, taču šeit ir nosaukums sistēmiskā domāšana, pieķījuma pamatatziņu, vispārīgs pārskats. Un es tagad gribu veikt pārskatu par šo pieķījumu, par to visu, ko mēs esam līdz šim brīdim paveikuši. Labā pusītē jūs redzat universālo domu karti, ir lielā sistēma augšā, lielā bomba, horizontāli ir arī citas sistēmas horizontālā līmenī, bet ir vēl iespēja iet uz vertikālo pacelšanos, bet tur mēs neejam, bet mēs ņemam šo sistēmu kā veselumu, un taisno otrādi mēs iedziļinamies sistēmā. Un redzam, šeit ir divas sistēmas, dialektiskā sistēma, binārā sistēma, ir veselumam viena daļa, otra daļa, un atkal šīs divas daļas ir apakšsistēmas, tās ir horizontālā kopsaistībā, bet vertikāli viņas ir pakārtotas lielajai sistēmai. Un katra no šīm te divām apakšsistēmām sadalās vēl katra divās daļās. Divās elementārdaļās. Tās elementārdaļas es apzīmēju ar melnām bumbiņām, nepavelti sakam, ķim melnā kaste, kaut kas melns, mēs nezinām, kas tur ir iekšā. Vai nu nezinām, jeb zinām, bet negribam par to vispār runāt un iet dziļumā. Un šīs apakšsistēmas, tādas melnā krāsā, tādas šeit pateikts, tās sauc par apakšsistēmām. Sistēmām apakš, visdziļākā apakšsistēma, ja tās ir elementāra daļas. Elementāra daļas sākotnējai mūsu sistēmai, kas ir šeit augšā. Lielā sistēma, pēc tam divas apakšsistēmas, un tur tālāk ir elementāra daļas. Tas vēlreiz tā, neieejot turpākajā izklāstā vēl, bet atgādinot šo visu, principiālāko tādu domu karti, kur mēs redzam veselais daļas. Daļas ir atkal no daļām sastāvošas, bet visīkākās daļas, kuras mēs vairs tālāk nedalām daļās, tās veido horizontālo kopsaistību un tās sauc par elementāru daļām. Ko var darīt, redziet? Jums ir, es nezinu, kā jums ir veicies. Pieļauj, kad ir arī savas grūtības. Jums faktiski bija jāiezubra šī terminoloģija, sistēma, apakšsistēma, horizontālā, vertikālā kopsaistība. Es ceru, ka viss ir kārtībā. Un tāpēc dodamies tālāk uz priekšu. Šeit nekavēja laiku, mums ir daudz domu kartes šodien jāpārlūko, bet no vienas puses būs vieglāk jau, jo mēs tās domu kartes ļoti daudzas esam jau redzējuši, un jūs varēsiet atsaukt atmiņā un pavērot šo domu karti vēlreiz. Protams, es nevaru atkārtot tās vārdus, ar kādām es esmu komentējis tās domu kartas kaut kad agrāk. Bet tomēr, es arī vēl nedaudz pakomentēšu šīs domu kartas, bet neiedziļinoties, jo mēs esam aizvadījuši 10 kopā pavadītās nedēļas. Jums ir patstāvīgais darbs ļoti izteikts bijis, jo domāšana pilnveidot, attīstīt var tikai domājot. Un tāpēc, ja es te tikai stāstīšu un jūs tikai lietosiet vienkāršāko variantu, kaut ko iezubrīt bez saprašanas un izprašanas, tas universitātes līmenī, tas ir strupceļš. Jums ir pašiem jātiek galā ar domu sakārtošanu. Ja kaut kādi vārdi nav saprotami, es esmu centies to paskaidrot, Tā kā nu vajadzētu visam it kā būt, bet kā nu ir, tā ir. Labi, ejam pie darba. Esam apzinājuši kursa ievadu un pirmo daļu. Nu, es lielā krāsā iekrāsoju. Esam apzinājuši kursa pirmo daļu, un ja ir pirmā daļa apzināta, seko otrā daļa. Nu, tā ir tā daļa tikai viena nedēļa, un šeit ir šīte mūsu tikšanās tēma šajā nedēļā. Sistēmiskā domāšana domazīmīte, pētījuma pamatatziņa vispārīgs pārskats. Tās pamatatziņas mēs esam aplūkojuši aizvadītajās 10 nedēļās. Šeit komentārus nekādas man arī nevajadzētu dot. Te ir kreisā pusē apakšā ir redzams tas heksagons, tur ir skaidri redzams ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa un nobeigums. Un pašā apakšā vēl ir vajadzība, ir vajadzības apmierinājums. Nu, apmierinājums vēl varbūt, nu, vajadzības apmierinājums būs, nu, tad, kad jūs nāksiet uz eksāmenu, nu, tad jūs eksāmenā rādīsiet paši sev vispirms. Un arī man, un tiem, kas būs atnākuši šo eksāmenu paklausīties, nu, kā tad jums ir īsti veicies. Atskats kursa ievadā. Un kursa ievadā, atceraties, un jūsu pārskatā būs līdzīgi, tikai ar citiem vārdiem, tāpēc, ka tās būs jūsu jau domas. Jūs būsiet apgūši tās domas, kuras esam piedāvājis, apdomājuši sistēmisko domāšanu, nu, un tas būs viss jūsu darbs. Bet šeit iekaviņās ir kursa sūtība un būtība un arī metodika. Atceraties, to mēs visu izdarījām mūsu pirmajā nedēļā, kad mēs sākām mūsu studiju kursu. Skatāmies. Ievads. Studiju kursa aktualitāte. Es vēlreiz ātri atgādinu, jo atgādināšana, atkārtošana, es jums daudzreiz esmu teicis, lūdzu skatāties šīs domu kartes vienreiz, divreiz. Tā kā grāmatas, kuras var lasīt vairākas reizes, un tad nu gan... Pašā beigās droši vien. Nu, tad man pieleca. Nu, tad man pieleca. Ja vēl kaut kas kā nepieliek vai grūtības, nu, ko darīt? Nu, grūtības jāpārvar. Labi, nerunāsim vēlreiz to, ko esam izrunājuši. Šeit dzeltenā krāsā ir ietonēts. Aug mūsu dzīves sarežģītība. Jā, es nekomentēšu pašlaik sīkums. Tā sarežģītība tā ir viss aktuālākā pašlaik Covid. Mikrobioloģiskā pandēmija iet mazumā, bet, diemžēl, militārās operācijas Ukrainā, kas, godīgi sakot, jau nav nekas cits tiešām kā karš, nežēlīgs karš, nu, tas ir neapšaubami mūsu dzīves sarežģītība, un pie tam tā ir globāla jau parādība Eiropas mēroga un jau arī globāla mēroga sarežģītība. Un tā, studiju kurs var palīdzēt orientēties notiekošajā. Ja, ļoti vienkārši, tikai orientēties. Detaļas, konkrētās situācijas, tās ir jāskatās konkrēti, nu, kāda tā, tā situācija ir. Bet, lai orientētos, nu, šis kurs var jums noderēt. Nu, un šeit ir galvenā vadola, nu, tā ir vairāk manies pats sev esam rakstījis. Es cenšos jau kuro gadu, lai būtu īsāk, skaidrāk, izsmeļošāk tēma atklāta priekš tiem, kas grib izprast, saprast, kas ir tā sistēmiskā domāšana, kāpēc tādu vajadzētu attīstīt un tā tālāk. Studiju kursīs raksturojums. Es tikai atgādināšu trīs vārdeņus. Atslēgas vārdi un galvenās atziņas. Tas, ka kurs ir neparasts, to jūs jau sen esat sapratuši, un tā ir ar manuprāt tā lielākā vērtība, ko es jums varu piedāvāt, jo es jums nemācu reizrēķinu, kur jūs mācījāties pamatskolā, bet atslēgas vārdi un galvenās atziņas. Nu, atslēgas vārdi ir tikai trīs. Viens – cilvēks, dzīve, visums. Ja ikdienā, nu, cilvēks, it kā ikdiena. Dzīve arī it kā ikdiena. Nu, pa visumu jau Bet mēs to visu un pavisam citādi aplūkojam. Ne tik netradicionālajā. Šajos laikos ir jāskatās jau plašāk, gan uz visumu, gan uz cilvēku, gan uz dzīvi, un to mēs centāmies darīt. Pats galvenais – sistēmiski tātad sakārtoti. Tātad sakārtoti. Jo, ja mēs domāsim sakārtoti, tad arī dzīvi mēs varēsim sakārtot. Jo domas jau ir saistītas ar mūsu reālo uzvedību, rīcību, mūsu dzīvē. Tikai viena lieta gan. Protams, lūdzu nedomājiet tā, ka viss tas, kas notiek domu pasaulē, smadzenēs, ka tas vien tikai vārda apziņas līmenī. Ir vēl zemapziņas līmenis un vēl visdziļāk ir instinkti. Instinkti. Nejauciet ar vārdu intuīcija. Intuīcija ir saistīta ar pieredzi, bet instinkti, tas jau aiziet dziļumā, tas aiziet jau ģenētikā, un, protams, ar apziņu mēs tur īpaši nekur klāt vairs tur netiekam, to mēs vēl neprotam regulēt, kaut arī parādās jau ļoti, ļoti sarežģīti interesanti pētījumi šī līmenī. Nu, jūs paši ziniet, ģenētika ārkārtīgi pašlaik attīstās. Tā, nu lūk, cilvēks dzīve visums, un tās pamata atziņas te vēlreiz atkārtotas. Trīs šie te atslēgas vārdi. Te ir paskaidrots, ko šie vārdi nozīmē. Nu, sāksim, no ar cilvēku, ja? Cilvēks ir visuma materiālās pasaules daļa. Ziniet, kas ir materiālā pasaule? Paskatieties pa labi. Šeit ir domu karte. Redz, ko ir visums augšā melnā bumbiņa vidū. Nu, šīs melnās bumbiņas nav tās, ko es jums teicu. Tur melnās bumbiņas pašā sākumā. Tās ir vienkārši bumbiņas. Tādas. Tā, iesim te pa kreisi, nonāksim cilvēkiem zināmajā visuma daļā. Un šo daļu, šo zināmo daļu, to sauc par materiālo pasauli. Pašlaik, cik es redzu, vismaz rietumu avotos, nelieto vārdu matērija. Vārds matērija, materiālisms ir ļoti cieši saistīti. Un lūdzu, lūdzu, nesaistiet vārdu materiālisms, matērija, nu materiālisms, ar Ļeninu, Staļinu, Marksu, Engelsu. Tā ir daudz, daudz dziļāk rokama filozofiskā sakne. Tas viss ir no 1000 gadu cilvēces pieredzes jaunāk. Ir tā zināmā daļa. Nu tā ir tas, ko sauc arī par materiālo pasauli. Un, protams, tā ir tā zināmā visuma daļa un nezināmā daļa. Nu tad ir, kā jau latviešu valodā un citās valodās arī, nezināmā daļa. Nezināmā daļa. Nu tā. Tālāk, pārējais viss nesāks, te ir dialektika. Visur mēs nākam uz leju. Sadalās divās daļās, divās daļās, divās daļās, mēs nonākam līdz cilvēkam. Cilvēks ir visuma materiālās pasaules, tātad vispirms jau, un arī tātad sabiedrības daļa. Nu, to es te tā neuzrakstīju kreistā stūrītī apakšā, bet cilvēks ir garīga dzīva būtne. Dzīva būtne, jā, dzīva būtne. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, cilvēku vidē. Bet ir arī vēl citi dzīvnieki. Mēs esam tikai augstā attīstīti dzīvnieki, salīdzinoši, cik nu mēs te zinām un saprotam. Bet mēs visi dzīvnieki, ja mēs paņemam klāt augus, nu, tad mēs nonākam jau pie dzīvās dabas. Un tad ir nedzīvā daba, redziet. Tā kā, redziet, tas viss ir sakārtots. Un te nu lūk, ja jums paceļ dažādas interesantas problēmas, tad, lūk, tā sakārtotība, kas uz jums šeit arī raugās no šīs domu kartes, nu, tā sakārtotība var drusiņ palīdzēt, nu, atrast to vietu, kurā jums ir tā problēma. Ja jums tā problēma ir kaut kur šeit ar cilvēku kā tādu, nu, tad vajag drusiņ pacelties augstāk, no cilvēks ir daļa no sabiedrības. Un, ja cilvēks ir sistēma, kā mēs tagad labi zinām, tad sistēma ir ārējā vide, un sabiedrība ir pati galvenā ārējā vide cilvēka dzīvei. Mēs esam māmiņā zem sirds attīstījušies, tad mēs esam ienākuši patstāvīgā dzīve. Ģimene ir sabiedrības elementāra šūniņa, jā. Pašlaik notiek briesmu lietas, ģimenes sāk ļoti tā pārveidoties, tās vairs neveidojas tā tradicionālā veidā un tā, nu, viss ir pakļauts mainībai. Patīk, nepatīk, tās ir emocijas, patīk, nepatīk. Tā, labi, šeit vēl ir tehnovide, un šobrīd dabas vide un tehnovide. Viena otra jau ir hibrīd vide mums. Mēs dzīvojam ne tikai dabas vidē, bet te redzies, šīs te divas vides ir savienotas kopā. Un ja mēs esam šeit cilvēks lejā, nu tad, bet to tehno vidi mēs paši esam radījuši. Garīgā darbība šeit ir garīgās cilvēka īpašības. Cilvēks ir izdomājis domas, reālās domas, kuras ir materializētas. Tās domas ir tādas domas, ir arī vēl nereālās domas, kā jūs labi ziniet, bet nereālās domas neapšaubām ir, tās ir ļoti nozīmīgas cilvēka dzīvē arī, neapšaubāmi, bet reālās domas nevar materializēt tādā nozīmē, ka nevar atrast tādu lietu, tādu parādību, kas atbilst, ko varētu novērot. Nu, mētenes, sapņojiet pa prinčiem, zēni, sapņojiet pa princesēm, nu, nedabūsiet ne to princesi, ne to princesi, jā, bet jūs kādu reālu meiteni gan varat nosaukt par princesi. Nu, nosaukt, nu, nosaukt, bet tad jau nemāniet sevi. Tā jau nav princese, bet tā ir reāla meitene, Anniņa, Minniņa, Grietiņa, Martiņa. Nu, tāpat arī mīļās meitenes ar tiem puišiem sastāv. Princese nebūs, bet būs Jānis Pēters un tā tālāk. Konkrēts vīrietis, puišis. Labi, tas tādā nav ievadiņam. Te vēl augšā visums ir daudzveidīgu parādību, kā mainīgu lietu kopums. Dzīve. Cilvēku pastāvēšana mainībā uz Saules sistēmas planētas Zeme, apmierinot savas dzīves vajadzības. Nu, tā ne tas varētu būt. Ejam tālāk. Nav ko komentēt. Te ir viss skaidrs. Mēs strādājam, lai iegūtu jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Es arī nemitīgi pilnveidoju savu dzīves pieredzi. Man jau tāpat vēl ir dzīve priekšā. Jums arī. Nu, tad mēs sadarbojamies, lai būtu gūt jaunu dzīves pieredzi. Tā, ejam atkal tālāk. Šeit ir parādīts izvēles studiju kurs, kurš saucās domāšanas sistemoloģija. Un izglītojošā zinātniskā pētījuma, kurš saucās sistēmiskā domāšana, kursa nosaukums un pētījuma nosaukums ir neapšaubām kopsaistīti. Bet tomēr ir niansītas šīs divās vārdu kopās. Un kas ir kopīgs gan studiju kursam, gan pētījumam, tā ir sistēmiskā organizācijas struktūra. Tātad tas, kā mēs īstenojam studiju kursu, kā mēs veistam īstenojam pētījumu, tā struktūra ir viens pret vienu, tā tad ļoti līdzīga. Un tā ir trapece. Ir mums kāda vajadzība, to mēs apceram ievadā, pētījuma ievadā, kursa ievadā, apcerējām vajadzību. Es šodien pat atgādināju nedaudz, ļoti, ļoti īsi. Tālāk. Ir zilā krāsā izziņa, tā ir kursa pirmā daļa un pētījuma arī pirmā daļa. Pēc tam, lūk, šajā nedēļā ļoti tikai viena nedēļa, tā ir apdoma. Ko mēs darām? Mēs apdomājam izzināto. Izzinātais ir jāapdomā, lai pēc tam to izzināto, apdomāto izmantot praksē, lai rīkotos. Lai rīkotos. Nu, svešu valodās būtu angļu valodā jāsaka behavior, nu, uzvedība, nu, krievu valodā arī paveģiņie, uzvedība. Bet latviešu valodā ir rīcība, rīkoties. Tā, un lūk, zilā krāsā pirmā daļa, sarkanā krāsā otrā daļa šajā nedēļā, un trešā daļa ir zaļā krāsā, tā būs maija mēnesī, maija mēnesī. Un pēc tam, protams, arī būs nobeigums, arī maija mēnesī, pašās beigās. Nu, sesija, protams, ir ārpusē, jo sesija ir savā ziņā atreģistrēšanās no studiju kursa. Noliek eksāmenu un jūs atreģistrējaties, saņemat ko pelnījuši, tāpat kā jūs pieteicāties, reģistrējāties studiju kursam. Jūs jūtat, kā viss tas ir sakārtots. Tā ir procesuāli iet. Un te es lietoju tikai tos vārdus. Kas nu tur bija bijis? Pārskatā, ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, nobeigums. Ja, studiju kursā bija līdzīgi. Bija līdzīgi. Dariet, kā es to darīju, bet dariet labāk nekā es, jo jums jau neder viens pret vienu tā, kā Andronkuls tur darīja. Jums ir savs funktieris, bet lielos vilcienos neaizejiet auzās, nesākiet domāt, neaizfantēzēties pa brīvo gribu, nesaprastami, ko nozīmē šie divi vārdi kopā – brīvā griba. Ja gribat brīvo gribu, aizejiet mežā prom no visiem cilvēkiem, tur nedabūs nekādus kredītus, tur nekādus kontroldarbi nav jādara, dzīvojat viens pats kā miets. Tad ir brīvība, kā jūs dzīvojat kopā ar vismaz vēl vienu citu cilvēku. Brīvības, individuālā brīvība vairs nav, jo jums ir atbildība par kopsaistību. Jūs esat saistībā ar otru cilvēku, nu, kur tu nu vēl, ka būs 3., 4., 5., un mēs visi esam attiecīgā tur miljārdā daļa no visiem iedzīvotājiem, kas pašlaik ir uz zemes. Nu, ne jau viena miljārda, tur jau ir daudz vairāk, vai ne? Mēs esam tikai viens, bet mēs esam atbildīgi. Arī par to visu, kas notiek mums apkārt. Bet, ja gribat, ielienat, palieniet kaut kur, ielieniet būdā, zaru būdā, kaut kur zem zemes, dzīvojiet viens kā miets. Tad jums ir brīvā griba. Un tā brīvā griba brieži vien teiks, vai, man kaut kas tur tā, šitā, un jūs nāksiet pie cilvēkiem. Tad brīvā griba vairs nav. Brīvā griba ir ierobežota. Citiem cilvēkiem arī brīvā griba. Un tad, nu, kad divi brīvie gribētāji sanāk kopā, viņiem ir par daudz ko jāvienojas. Un tā vairs nav brīvā griba. Tur parādās iedzins atbildība. Un ar atbildību ir ļoti bēdīgi. Kas notiek pašlaik pasaulē? Jūs paši redzēt, kā ir ar atbildību. Var vienā mierā atkal nogalināt cilvēkus ar tehniskiem līdzekļiem. Visādi citādi. Nu, ko tu darīsi? Tāds nu ir tas cilvēks, redzēt. Labi. Atskats. Iesim tā soli pa solītim. Šodien nebūs pirmais, otrais, trešais posms, kā parasti mums tiešsaistēs, bet es jums dodu pārskatu. Un tātad atskatamies kursa pirmās daļas pirmajā nodaļā. Doma pasauli. Īsi, tikai īsi. Lūk, pirmā daļa, kreisā pusē, pirmā nodaļa, doma pasauli. Trīs sadaļas. Tālāk, otrā daļa. Tad, piedodiet, otrā nodaļa, sarkanā krāsā, jā, arī sarkanā krāsā. Tā ir sistēma teorijas ABC, atkal trīs sastāvdaļas. Un tas, kas mums vēl priekšā stāv, maija mēnesī, tā būs atkal zaļā daļa. Šeit. Pirmajā daļā mēs zaļo daļu esam veikuši. Lielās domas mēs arī esam izdomājuši. Tāpēc pirmā daļa ir pabeigta. Un te ir jums domu kartē redzams, ko mēs esam padarījuši, paveikuši. Nu, skatāmies tālāk. Nu, tagad jau par šīm attiecīgajām sadaļām. Es te nenumurēšu viņus, bet es eju tādī secībā apmēram, kā mēs strādājām. Doma pasauli. Ko nozīmē šis vārds? Divi vārdi kopā. Visuma daudzveidīgo parādību atveic cilvēka smadzenēs. Nu, es atļaušos šeit pateikt vēl angļu valodā. Angļu valodā saka reflection. Reflection. Šim vārdam reflection ir vēl daudz dažādas nozīmes angļu valodā. Latvijas arī dažreiz saka atspoguļot, kaut gan dažreiz būtu jāsaka atstarot, reflektēt, jā. Nu, tā mēs netulkojam. Latviešu valodā ir ļoti labs vārds – atveidot, atveic. Atveic. Mums būs atziņas, piemēram, un attēli. Mākslinieckais, zinātniskais atveids. Atveidi divi veidi atveidi. Nu, re. Tāpēc, nu, šie te vārdiņi ir jāpamācās. Un, ja sāp putrot atkal angļu valodu, krievu valodu, latviešu valodu kopā, tad būs ļoti grūti vispār saprast. Jo kopsaistības starp vārdiem ir ļoti, ļoti nozīmīga. Nu tā, te komentārus nekādus nevajag, bet pavarīsim to domu domāšanas daudzveidība. Kādas tikai domas nav. Un katram cilvēkam ir ļoti savdabīga domu pasauli. Nav divi vienādi cilvēki, tādā nozīmē, ka viņam būtu pilnīgi vienādas domu pasaules. Nu nav. Vienmēr kaut kādas atšķirības būs. Dažreiz ļoti lielas atšķirības, dažreiz netik lielas. Domu pasauli lūk. Un domu pasauli ir, tur ir tās domas arī domu pasaulē, bet ir ļoti būtiski, ka tās domas rodas. Šīs domas mainas, nu, tās domas iet arī bojā, pazūd. Tātad, domāšana, tas ir process. Domas un process domāšana. Bet, lai domātu, tām domām ir jābūt. Un jums pašlaik arī, jūs gribat domāt par sistemisko domāšanu, par. Nu, tā jums vajag būt tām domām. Kuras ir tieši jāsasaist to ar to sistēmisko domāšanu. Sistēmiskā domāšana tā ir sakārtotība, sakārtojošā domāšana. Arrangement. Let's arrange our world of thoughts. Tā, labi, atkal neiesim detaļās. Domāšanās, ko matīš? Pastāvēšana attīstībā un izzušana. Mīļie draugi, tā ir domu pasaule mainībā. Ja domas rodas, tas nozīmē, ka, lūk, šeit ir pašā apakšpusī, te ir bultiņa. Nu, tā ir laikrite. Laiks iet no pagātnes kreisajā pusē uz nākotni labajā pusē. To bultiņā var uzvilkt vertikāli šķībi, greizari. Bet, nu, parasti mēs esam tā raduši, mums iemācīja to fizikā, matemātikā, ka tā ass, koordinātu ass, horizontālā, tā ir, nu, horizontālā ass, un tā, parasti, kas zīmē grafikus, tā ir laika ass. Un tā pa vertikāli, nu, tad tur mēs skatāmies, kas tad attiecīgos laika momentos, kas notiek. Tad ir šie te snapshot angļu valodā. Tie ir momentu uzņēmumi. Mēs paskatāmies, pēc brīža mēs kādā, kaut kas vairs nav tā. Nu, tas ir kā mēs fotografējam. Ir fotografija un kinofilma. Nu, kinofilma ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 foto uzņēmumi, viens aiz otras sekojošie. Un ja mēs tā ātri velkam to filmu gar acīm, tad mums rodās tāds iespējas, kad kaut kas kustas. Redziet, Tā filozofija un psiholoģija kopā. Tā filozofija vairāk ar to saturisko, ar to lietu, ko mēs tur redzam, nu, ko mēs novērojam, nu, un psiholoģija ir, nu, kā tā mēs to uztveram. Ja kaut kas gar acī mums noskries ļoti lielā ātrumā, nu, tad mēs to neredzēsim nemaz, tāpēc, ka mūsu acis un smadzenes nepaspēj to novērot. Bet tādas lēnākas kustības mēs novērojam. Un ko mēs novērojam? Mēs novērojam ļoti labi tādas procesus, kuri ir ļoti lēni. Mēs dažreiz sakam, nekas nemainas. Jā. Paiet diena, divas dienas. Brīvības piemineklis Rīgā. Kā ir, tā ir. Sakots viss, jā. Ir dažādi pasākumi, puķis noliek, bet pats piemineklis, attiecīgā skulptūra tur augšā, ir pašlaik tīri nemainīga. Nemainīga. Bet kādreiz tad tā skulptūra tur nebija, milda, tā nebija tur augšā. Nu re, tātad domāšana sākas ar domas rašanos, un domas rodas vai nu novērojot kaut ko ar acīm ausīm ādu, jeb arī saziņas veidā. Kāds man saka, zini ko? Es vakar redzēju, es vakar izlasīju grāmatā tādu un tādu domu. Nu, tā doma tagad tiek ievadīta jau, aizvadīta līdz jums. Vai jūs viņu pieņemat, nepieņemat? Nu, es jau esmu centies, lai tās manas domas līdz jums aizier. Un es paskaidroju, ko es jums sūtu. Es jums vārdus sūtu. Es jums uzrakstu arī tekstu, uzzīmēju domu kartes. Es jau jums domas tādā veidā pārvadu no sevis jums. Un jūs domājat, tā ir doma rašanās. Anrankuls teica, Anrankuls ir uzrakstījis. Jūs kaut ko pasakat, paldies, es atkal uztveru atpakaļ. Nu re. Un tagad, kas tas rašanās procesā ir? Ja jums ir domas jau, tad tās domas var apvienoties, tā ir domu sintēze. Nav nekāda ķīmija šeit. Te ir domu sintēze. Ķīmijā mums apvienojas molekulas, atomi. Tā ir nedzīvā daba, kas tur veidojas. Ķīmijā. Bet tikpat labi cilvēks arī rodas. Tā dīvaini. Ja māmiņai zem sirds rodas cilvēks. Sintēze. Nu ja, ļoti sarežģīta. Tā nekāda bioķīmija tur šobrīd neiet nekādā skaidrībā vēl. Tas ir ļoti sarežģīts process. Un tur strādā ģenētika. 9 mēnešos. Ai. Cilvēks viņš veidojas, protams, no divām dzimumu šūnām. Bet tur ir iekšā ģenetiskā informācija. Redziet, un tas viss ir tā sakārtotā domāšana. Zem vienu un tā pašu vārdu sintēze slēpjas daudz dažādi konkrēti sintēzes procesi. Domu sintēze, tikpat labi domu analīze. Ja ir lielā doma, tad jūs to lielo domu varat sadalīt mazākās domās. Kas ir teikums? Teikums ir liela doma. Nu, lielāka nekā viens vārds teikumā. Bet ir dažādi vārdi teikumā. Nu, no teikuma mācības viedokļa tur ir teikuma priekšmets un izteicējs. Nu, tur ir vēl citi vārdi arī. Ziniet, viss ir sākārtotība. Tā ir tā pasaule iekārtota. Mēs tā to saprotam un izprotam. Un nu lūk, tātad, ja kaut kas ir doma radusies, doma pastāv attīstībā, izmaiņas un pārmaiņas, tās ir divi attīstības procesi, nejauksim izmaiņas. Tā ir nelielas skaitliskas izmaiņas, piemēram, daži centi, nu labi, kaut vai pat viens eiro pašlaik cenas mums paceļas. Nu jā, bet tās vēl ir tādas izmaiņas tikai. Ja mums kaut kas pēkšņi nomainīsies, naudas sistēma, nauda pazudīs. Nu, ne jau nepazudīs, būs citi naudas veidi. Nu, tās būs pārmaiņas jau. Izmaiņas, pārmaiņas. Pārmaiņas ir kvalitatīva mainība. Un es atkal tagad stāstu jums tādus vārdus, un es, diemžēl, tagad daudz domāju par jums. Vai jūs kaut kur skolā esat apgūši šīs te vārdu kopas? Kvantitatīva mainība. Tā ir izmaiņa. Un kvalitatīvā izmaiņa, ka kaut kas ļoti būtiski mainas. Ja ūdens sasalst, tā ir kvalitatīva izmaiņa. No šķidra ūdens rodas ciets ūdens. Ja jūs uzvārat ūdeni, ūdens iztvaiko, tā arī ir kvalitatīva pārmaiņa. Ūdens ir tvaikā. Tvaiks. Nu ne. Tas viss ir mums jau it kā zināms skolā, bet nu ikdiena mums ir tāda, kāda viņa mums pašlaik ir. Mums dažreiz aizmirstās, ko mēs visi esam skolā jau darījuši. To der atkārtot. Labi. Analīze, sintēze, tā ir rašanās process. Un kaut kas rodas, tas ir pārvērtība, tā ir pārvērtība. Kaut kas no kaut kā rodas. Es zinu, cik es vienkārši pateicu. No kaut kā kaut kas rodas. Ja nekā nav, nu tad jau nekas nevar rasties. Kaut kam ir jābūt. Cita lieta, ka pēkšņi kaut kas ir uzradies, un jūs nezināt, no kā tas ir radies, nav novērots. Nu tad domājiet, no kurienes tad uzradās. Domājiet, prasiet citiem, un daudz ko mēs joprojām nezinām. Nezinām. Kas notika ar visumu pirms tā lielā sprādziena? Kas bija tad, pirms Dievs radīja pasauli? Kas tad bija? Un kas tad to Dievu radīja? Te var aiziet ļoti sarežģītās domu konstrukcijās un, godīgi sakot, apjukt. Mierīgi nomierināties, sakiet apdomāt vārdus, kur jūs esat salikuši teikumā, un tad pamazām kaut kādu skaidrību jau arī varētu rasties, un ne tikai varētu, bet, ja ir drusciņ padomāts, apgūtas domāšanas prasmes attīstītas, tad jau kaut ko arī izdomā. Labi, pastāvēšana tātad pastāvēja un ir doma pazūd, izzūd. Nu, cilvēks piedzimst, pastāv attīstībā un nomirst, izzūd. Ko tad? Nu, cilvēks pārvēršas. Ja cilvēku krēmē, mirušo cilvēku, nu, tad viņš tā tieši pārvērš, kaut kur tā paliek. Kaut kas tā gaisā izplūst. Kapu kalniņā, nu, tur tas ir savādāk. Tur miesu, kā saka, tur būs mikrobioloģiskās pārmaiņas notiks ar miesu. Kaulu ļoti ilgi saglabājās, attiecīgi. Tādi tā pasauli iekārtota. Un visur to, visus to var paskatīties, sistēmiski. Un tā izzušana atkal. Sintēze. Var doma izzust, pārvēršoties pa daļu kaut kur citā sistēmā. Lielākā ieiet šī doma lielākā domā. Un šī doma vairs nav. Viņa pazudus, viņa kaut kur aizgājas, iegājas citur iekšā. Un tikpat labi, tā doma var beigt savu pastāvēšanu, sadaloties daļiņās. Tā doma sabrūk. Analīzes sintēze. Tās ir doma pārvēršanās. Trīs lielās domāšanas operācijas. Salīdzināšana, apvienošanās, sadalīšanās. Salīdzināšana ir salīdzināšana, nu, apvienošanās sintēze un analīze ir veselā dalīšana daļās. Es jau sāku runāt sistēmiku. Veselais rodas, tā lieta, tas veselums, tā sistēma. Rodas, pastāv un izzūd. Mēs, diemžēl, šādā plašā skatījumā, nu, vidusskolā, nu, ko mēs darām pēdējās vidusskolas klasēs? Nu, tur vajag iedot šo te kopskatu, lai var saprātīgi 12. Skolas gadā daudz maz izvērtēt, ko tad tālāk studēt. Tas ir faktiski jautājums, kā turpmāk dzīvot, kā sagatavoties turpmākai dzīvei. Izglītībā pašlaik ir ļoti nopietnas pārmaiņu laiks. Izglītība nepārvērtīsies, kaut kā tur vispār nepazūdīs. Ja tas notiks, tad cilvēks pats arī pārvērtīsies, pazudīs. Suga aizies bojā, suga nav mūžīga. Dinozauri jau pazud. Ir tik tagad mums tur tie dinozauru parki, vai ne? Varētu, kā saka, paskatīties, kādi viņi it kā ir bijuši. Nu re, lūk par domu pasauli rašanās, attīstība, izzušana. Domu pasauli mainībā. Doma pasauli atkal rašanās, mainība. Kreisā pusē apakšā. Domu ierosināšana. Ir sajūtas acis ausi sāda, tie ir novērojumi vai saziņa. Ja tu pats nenovēro, tu var saņemt domas no citiem cilvēkiem saziņā. Tālāk notiek teikt tas izziņas process. Te ir tā sajustā acis ausi sāda, sajustā apzīmēšana pēc tam notiek, zīmes, parādās vārdi. Tas viss notiek smadzenēs, no nerviem, no acīm, no ausīm, no ādas daudziem punktiem, tā ir tā akupunktūra, no visiem tiem punktiņiem tas viss iet informāt, tā tad sajustais iet pa nerviem uz smadzenēm, nu, tur notiek visas. Tur tie vārdi tiek piekārtoti un atmiņā ielikts. Atmiņa, smadzenēs ir atmiņa. Tālāk, izzinātais tiek apdomāts, pirms tam sajustais ir aprakstīts, redziet, aprakstīt var zinātniski, aprakstīt var mākslinieciski, aprakstīt var tīri tā pragmatiski tikai. Saka, re, ja to tā tur dara, tad tur šitā un iznāk tas. Bez kādām teorijām, bez emocijām. Nu, man diemžēl tas karš, kad cilvēks nogalina cilvēkus, atgādina kaut ko super triviālu, kad cilvēks neko citu nevar darīt, bet viņš ir novests tādā psihiskā stāvoklī, kad viņš strādā uz kaut kādiem šausmīgiem instinktiem nogalināšana. Nu, ja ir aizsardzība, tad redziet, uzbrukums ir labākā aizsardzība. Bet ja to pārnes sabiedrībā, ja tā ir tagad pandēmija, globālā pandēmija, tie ir pasaules kari. Divi lielie pasaules kari, kas ir bijuši pagājušā gadsimtā. Labi, es neiešu detaļās. Es tikai parādu šīs kopsaistības, kā sistēmiski daļas un veselais. Kā šī sistēmiskā domāšana noder visdažādāko, daudzveidīgāko visuma parādību saprašanai un izprašanai. Nu, iespēja robežās. Cik nu cilvēks var saprast un izprast? Paliek jau nezināmā pasaules daļa. Nezināmais paliek. Un ar nezināmā arī jāsadzīvo. Nu, ja tu nezini, tad, nu, ko darīsi, nu? Reliģiskie cilvēki lūdz Dievu. Ļoti pareizi dara. Ļoti pareizi. Tā ir psihoterapija. Sena psihoterapija. ļoti sen. Nekur tas nav pazudis arī šodien. Kaut gan daudzos gadījumos tā Dieva lūkšana var lūgt Dievu, bet ir problēmas, kuru var atrisināt, un Dievu tur nav ko jaukt iekšā. Ja cilvēki karā viens otru nogalina, tad liksim mierā Dievu, tie ir cilvēki, kas viens otru nogalina. Nu, pietiks. Nu, tālākais viss jau arī agrāk tie pārunās, skatīsim atkal drusiņ tālāk. Reālās, nereālās domas, jā. Reālās domas ir, mēs to dažreiz nezinām, vai viņi reāli vai nav. Nu, pamēģini tagad īstenot dzīvē kaut kādu domu. Ja tu redzi, ka dzīvē neko tādu īstenot nevar, ko tu esi iedomājies, tad tā ir nereāla doma. Bet varbūt, kad pēc kādiem gadiem 10, tu izdomāsi, un tā doma, kas tev sākotnēji bija, bet ko tad cilvēks? Cilvēki mēģināja lidot, kamēr viņi mēģināja taisīt spārnus un vicināt koku spārnus, un tā viņi krita zemē un gāja bojā. Un cilvēks izdomāja lidmašīnu. Nu, pirms tam viņš izdomāja riteni, svīru, viņš izdomāja laivu. Daudz ko izdomāja. Malacis cilvēks, jā, darba rīki. Cilvēks daudz ko ir izdomājis, bet mēs sēžam lidmašīnā un lidošana, pārvietošanās, teiksim, no Eiropas uz Ameriku, paņem tur kāds 7 stundas varbūt, nu tas jā, protams, no kuras vietas uz kur. Jūs sēžat lidmašīnā, dzerat Pepsi Cola, lasīt avīzītes, gaidat, kad nolēdīsties otrā citā pasaules kontinentā. Lidmašīna ir cilvēku radīts rīks. Bet piedodiet, raķetes, militārās raķetes arī ir cilvēku radītas. Jā, ir vērts padomāt. Tā, nu labi, tikai lūdzu uzmanaties. Saziņā mēs viens otram sūtam gan reālās, gan nereālās domas. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Jums var sastāstīt, ziet, un tas bieži saistīts ir ar meliem, melošanu. Tās ar visas ir domas, ko viens cilvēks sūta otram. Kāpēc viņš to dara? Nu, neiešu detaļās. Domājiet paši, es jums iedodu filozofisko, psiholoģisko tikai uzstādījumu. Ārējās aprites hierarhija. Doma aprite cilvēkā iekšā. Protams, mani domas, teiksim, man arī tādā, es pacaušu labo roku. Nu, es pacaušu labo roku, tas ir no manas skatoties labo roku. Nu, tā bija tāda doma. Un jūs arī redziet, zin, tā Andram Kulim bija reāla doma. Paskat, es taču arī redzu, ka viņš ir pacēlis labo roku. Viņš tā pamāja ar roceņu. Es arī tādu izdomāju, ka es tā darīšu. Redziet, nekāda mistika šeit nav. Jūs mani neredzat, tieši neredzat, pastarpināti jūs mani redzat. Pastarpinājums ir mana videokamera, un pēc tam tālāk, kamēr tas aiziet līdz jūsu datora ekrānam. To visu cilvēks ir izdomājis, un ir izdomājis arī visas kibernetiskās ierīces tagad, un daudz ko tādu. Cilvēks. Un par patiesību redzēt, kamēr tu esi viens pats mežā, viens pats, tev ir tā brīvā griba, un tev ir sava patiesība. Ja, tā ir patiesība, tava patiesība. Vienīgā, kas nu ir tāda, ka tā ir tā īstā, tā ir tava. Satiecies ar otru cilvēku, otram cilvēkam būs cita patiesība. Un jums ir jāatrod kopsaucējs, ja jūs gribat saprasties. Redziet, basketbola komanda spēlē basketbolu, un tur taču ir saprašanās. Citādi nekas kopīgi tur nesanāks. Nu, ik viens kolektīvais darbs. Un nekāda brīvība nav. Tev ir jāsaspēlējās ar komandas biedriem. Nu tā. Un patiesība un nepatiesība tev jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jo cilvēks, ko viņš uzskata par patiesu? Viņš tic, ka tas tā ir. Viņš pats tic. Viņš tic. Citi netic. Bet viņi tic kaut kam citam. Un kas tagad iznāk? Vai sabiedrībā var būt ticība? Nu, protams, ja divi cilvēki saka, zini ko, es ticu tam un tam. Otrs saka, paklau, es arī ticu tam pašam. Mēs esam domu biedri. Tad jums diviem cilvēkiem būs kopīga ticība. Es nerunāju par reliģisko ticību tikai. Kādā jūs esat draudzē? Katoļi, luterāņi, vēl cita reliģija, musulmaņi vai dieni? Tās visas ir reliģiskās ticības, bet zinātniekiem arī ticība, ka viņi vienojas savā starpā. Kas tas elektrons tāds ir? Neviens nav viņu rokā paturējis, redzējis nav. Bet zinātniekiem ir savu domu gājieni un ir savas definīcijas ar eksperimentiem pārbaudīts, nostiprināts, un tā doma par elektronu ir tik vērtīga doma, ka daudz ko, ko mēs novērojam, ir tikai tāpēc, ka mēs esam īstenojuši visu to, kas ir saistīts ar domām par elektronu. Elektronika, mikroprocesori, elektroniskie procesi pusvadītāja materiālā. Cilvēks to visu izpētīja un tagad izmanto. Nu, re. Nu, tātad patiesība, nepatiesība. Esiet uzmanīgi ar šiem vārdiem. Nav absolūtās patiesības. Absolūtā patiesība ir tikai tā, kas tev ir katram pašam priekš sevis. Par pārējo visu cilvēki var tikai savstarpēji vienoties. Un ja nevar vienoties, tas nozīmē, ka viņiem nav kopīgās ticības kaut kam, vai dievam, vai zinātnei, vai jābūt kopīgai ticībai ir. Tikai ticība vajag saprast daudz plašāk. Un es jums teicu, šis studiju kurs jums tikai ierosina domāšanu šajā virzienā. Es jums tā iemācu tādas idejas tikai. Varētu mēs runāt par katru ideju daudz sīkāk, bet stop, bet tad mēs ar pupu mizām aizrautos, un mēs pazaudētu kopskatu. Kopskats ir, un man šodien arī kopskats pašlaik tiek veidots. Ne tiek veidots, bet viņš tiek vēlreiz pārskatīts, jo kopskatu mēs 10 nedēļas esam veidojuši. Cilvēks sabiedrībā, sabiedrība materiālajā pasaulē, redziet. Nu, cilvēks ir kas? Apziņas līmenī cilvēku raksturo jūtas, prāts, griba. Nu, tā dziļumā ir griba, tad ir jūtas, prāts. Saprātīgais cilvēks, nu jā, tie ir tie, kuriem ir tā augša. Nu, tas kaut kur atgādina visus tās piramīdas struktūras, kas psiholoģijā ir pazīstamas, bet nu, tās piramīdas struktūra ir, tās ir daudz un dažādas. Nu, šeit šo tie piramīdi veidot griba, pirmajā stāvā, jūtas otrajā stāvā un prāts trešajā stāvā. Tad, ka mazais bērniņš piedzimst, mazais gribulītis ir piedzimst. Viņš ir gribulītis. Jā, viņš grib ēst. Tā viņš raud, tā viņš čīkst, tā viņš pīkst, tā viņa vēdē, viņš vēl stāv. Gribulītis, mazais, mīļais, tā emocijas, tad jau viņš ar mamu patīk, man nepatīk. Un tad viņš aiziet ar mammīt uz veikalu kaut kur, kad ir lielāks. Un viņam gribas to mantiņu, redziet. Man patīk, nu, Mamīte saka, ne, nu, draudzīt, nu, tagad ir dārgas mantas, nu, mēs nevaram tā nopirkt vai ko. Vēl, viņš satais traci, nogāž zemē un kliedz. Emocionāli, es gribu, man vajag. Nu, ko tu darīsi? Nu, un kā tad to prātiņi? Kaut kad jau tas prātiņš ar nāk pamazām klāt. Neviens nav piezimis uzreiz ar augstu attīstītu prātu. Arī jūtu dzīvi ir jāizkopi, jāizkopi. Un tās jūtas un prāts ir virs gribas, un te dziļāk jāiet, tur ir tie instinkti. Saprātīgais cilvēks, tie ir tie instinkti, tur apakšā, nekur viņi nav pazuduši. Un ja cilvēkam ir temperaments, tāds kāds nu ir, pašlaik temperaments kaut kā pārmainīt, izmainīt, parādās ļoti interesanti pētījumi. Nu, ir daži tādi interesanti ļoti rezultāti jau. Bet, nu, pagaidām ir jārēķinās, ja tas temperaments ir dabas dots tāds ir, nu, tad centies ar šo temperamentu arī dzīvot. Visi cilvēki ir ārkārtīgi vajadzīgi, gan sangviniķi, gan holeriķi, gan melanholiķi, gan kas tur vēl bija, flegmatiķi, tie četri tipi. Visi viņi ir labi cilvēki, tikai to, ko darīs flegmatiķis, to pavisam citādi darīs melanholiķis, un varbūt pat vispār neizdarīs. Nu tā, daudzveidība, tā ir daudzveidība. Domu horizontālā, vertikālā sakārtotība. Nu, pamaniet, vertikālā, horizontālā, redziet, es jums atkal parādu. Horizontālā savstarpēji papildinošā domu kopsaistība. Un vertikālā domu kopsaistība. Ir liela doma augšā, tad ir vidējā doma un tad ir mazā doma. Bet tas ir telpiskais skatījums tikai, lielāks, mazāks, ļoti liels. Tā doba tur augšā, viņa taču arī horizontāli var, ja mēs skatīsim, laikā, tā doma var mainīties. Tās divas vidējās domas arī var laikā mainīties. Un tās mazās domiņas apakšā, elementārās domas, arī var laikā mainīties. Un te nu parādās tā sarežģītība. Ir ļoti daudz domas, šīs domas visas pastāv kopsaistībā, atrodas kopsaistībā, un daudzos gadījumos mums ir tad, mēs nespējam tikt ar savām domām galā. Tāpēc, ka bieži vien mēs kaut ko gribam darīt, bet mums kādas domas pietrūkst, mums kaut kas pietrūkst, lai izdomāt to, kā rīkoties. Nu, ko tu, nu, tad, ja neizdomās, tad nekas arī nav vērts sākt, ko darīt. Bet ir cilvēki, kas dara uz dullo, nu, pamēģinās. Ziniet, dažreiz gadās. Aklai vistai arī dažreiz grauds gadās. Nekāda vaina. Nu, nav tāds, ka tikai viss būtu vienīgie varianti. Nu, re. Lūk tā, vertikālā, horizontālā domu kopsaistība, un es jau tagad būšu klāt pie, nu, te arī vēl ir pēdējais, domas domāšana, ieklausieties, domu kārtošana, kārtošana. Tā ir doma pasaules sakārtotība rodās, tā. Un tā sakārtotība jau mainās. Matus sakārtojam tā, pēc tam sakārtojam citādi. Vārdus teikumā sakārtojam tā, sakārtojam citādi. Un sakārtojam beigās tā, ka neviens nesaprot. Sajauc visus vārdus tādā teikumā, saber kopā, nu, ko visi noplāt rokas un saka, nu, es nesaprotu. Es nesaprotu. Bet, ja jums ir kopīgi darbs jādara, nu, tā ir savstarpēji nesaprašanās un nekas tur netiks izdarīts. Un te nu lūk tagad šī dialektika, sakārtotības dialektika. Jā, nu filozofija, dialektika, sena mācība, iņi jaņi. Kārtība, Šis vārds nozīmē ideālu sakārtotību. Ideāla sakārtotība, kārtība. Nekārtība, ideāla nesakārtotība. Nekas nav nosakārtots, tur nekādas kopsaistības, tur nekādas nevar konstatēt. Diemžēl vai nežēl, dabā nav novērotas šīs galvējības. Praksē nav novērotas. Nekārtība ir nerealitāte. Ideāli ir nereāli. Šī ir ļoti būtiska atziņa, ko varbūt nu paņemiet no šī studiju kursa. Ideāli virzību var parādīt. Nu, meklējiet to princi, meklējiet to labu apmaksāto darba vietu, nu, meklējiet kaut kādu ideālu. Bet tas ir virziens tikai. Ideāli. Dodiet stanī virzienā, bet nu, tas ideālisms viņu nevar sasniegt. Sabiedriskajā dzīvē mēs uztaisīsim ideālu kapitālismu, vai ne? Iztaisīsim ideālu sociālismu. Tās ir divas galējības. Un ja mēs sākam tam galējībām tuvoties, tad ir briesmas. Tie ir briesmīgas situācija. Ja kaut kas sasniegs galējību pietiekami tuvu, tā ir tā situācija, kas sistēma ies bojā. Sistēma ies bojā, nevis sasniegs ideālu. Un vai jūs nesasniegsiet kapitālismu ideālo, un nekad nevar sasniegt ideālo sociālismu. Mums ir jābalansē sociālisms un kapitālisms. Paskatieties, kā interesanti šo notika Francijā pašlaik vēlēšanas. Tur bija precīzi šī situācija. Kā vēlētāji mēģināja balansēt, nu un faktiski, redzi, ko interesanti, gandrīz daudz man nepatīk, nu tas jaunievēlētais prezidents. Bet viņu ievēlēja, bet tika izslēgtas galējības, galēji labējie radikāļi, galēji kreisie liberāļi, pidošanīgs liberāļi, galēji kreisie un galēji labējie. Tie tika izslēgti un palika nu, tas vidus. Nu, pašreizējais, tagad viņa ievēlētais prezidents, viņš ir tas vidus, un viņam būs tagad grūti. Viņam būs jāved Francija pa Francijas dzīves ceļu. Lūk, šeit vidiņā, tā ir realitāte. Vienbrīd drusiņ vairāk būs nekārtība. Liberālisms. Jo liberālisms ir tur bieži vien aiziet visatļautībā. Un ja ir visatļautība, tad vairs nav nekādas atbildības. Tad katrs pa sevi un sabiedrība iet bojā. Tas pats notiek arī šeit. Ja vairs nav nekādas brīvības, ir tikai viss ir stingri noteikts. Tā ir cieta struktūra, komunisms. Nu arī tad, nu redziet, nu nevarēja to komunismu uzcelt, nu, bet tas sociālisms ir normāli, kapitālisms ir normāli, ja tas viss ir šeit ap līdzsvara stāvokli. Un šeit ir stohastiskas svārstības, nu gadījuma rakstura svārstības. Un tas līdzsvara stāvoklis pabīdās, tā bišķiņ uz vienu pusi, tā bišķiņ uz otru pusi. Jo tas viss ir. Tas ir augstskolas līmeņa jautājums, kas būtu jāizprot. Bet to visu var darīt vecākajās klasēs vidusskolā. Tikai, redziet, te ir vitas joks, augsti attīstītie, tie tur ir sabiedrībā, tūlīt paskatīsimies tur kaut kur augšā. Tā, te ir pa telpu un laiku, to tur es nekomentēšu, tas bija zināms. Par valodām arī nekomentēšu. Te ir pa valodām pateikts, zinātniskā valoda. Nekur nepazudīs ne zinātniskā, ne mākslas valoda. Mākslā dažādas valodas, taču ir skaņu valoda, krāsu valoda, formas. Zinātnē tāpat. Bioloģija, ķīmija, dzīvā, nedzīvā, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes. Uj, dienī, kas tik viss nav? Tik ne vai visu tā sajaukt kopā. Citādi sanāk humanitārais ar dabazinātnisko cilvēku, un viņi nesaprotas. Nu, labi ir, ja viņi savstarpēji uzticas. Vienkārši uzticas. Saka, es nesaprotu, protams, bet zinu, ko, es tev uzticos. Es uzticos zinātnei. Bet daudzos gadījumos arī mākslinieki, es nesaukšu vārdā, viņi ļoti cienījumi mākslinieki, bet šī pandēmijas laikā viņi ar tā pēkšu, ka man ir cilvēka tiesības, man brīvība, es negribu vakcinēties. Nu, visu cieņu, bet tas ir mākslinieciskais variants. Jo viņi neizprot, viņi vienkārši neizprot, kas ir zinātne. Tā nu tas ir. Ne visi, bet tāpat kā daudzos gadījumos zinātnieks. Viņš var būt diezgan truls savā šaunajā zinātnē tikai. Un viņš aiziet uz kādu koncertu vai kaut kur. Tāpēc vien, kad visi tur iet, un viņš aiziet uz simfoniskās muzikas koncertu, noklausās koncertu, un tad viņam prasa, nu kas tur bija. O, jā, tur viens taurēja, viens tur stīgs, tie staipī bija diezgan liels trokšnes. Es tur biju, jā. Nu, bet ja cilvēks nesaprat mūzikas valodu, skaņu valodu. Nu, protams, bet tā taču tas gadās. Cilvēki ir dažādi. Sistēmiskums palīdz to visu sakārtot. Sava vieta humanitārajam cilvēkam, sava vieta pragmatiķim, sava vieta zinātniskajam cilvēkam. Un viņiem visiem ir kopā jāsadzīvo, kopā jāsadzīvo. Bet ja cilvēks grib dzīvot tikai pēc saviem egoistiskajiem priekšstatiem, un viņš ierodās un uzspiež savu egoismu citiem cilvēkiem, nu tad ir konflikti. Un jau viena sabiedrība, viena valsts uzspiež otrai valstī sabiedrībai kaut kādu savu egoismu, savu variantu, nu tad nu, notiek, jā, nepatīkamas lietas. Nu, karš ir tikai viens tā konkrētiem piemēriem. Vardarbība, mēr. Tas nav nekas jauns. Nekas jauns. Taču cilvēki, redziet, sabiedrības, nu kaut kā neattīstās pietiekama augstā līmenī, lai ne tikai kanibālismu likvidētu cilvēku dzīvē, bet arī šīs vardarbības un melus ierobežotu. Meli un vardarbība, diemžēl, nu, ir, es pat atļautos teikt, drusku tādā lielā plaukumā pašlaik. Kā jūs dzīvosiet? Es turēšu par jums īkši un turu par jums īkši, par jūsu bērniņiem. Varbūt, ka tomēr vajag minimizēt līdz iespējamai robežai. Līdz nulē nevarēs, vienmēr būs kāds trakie cilvēki. Egoisti, vardarbīgi egoisti. Būs vardarbīgie meļi, meļi vispār kā tādi, kā egoisti, ar savu vienīgo patiesību. Bet ja šādu cilvēku ir pārāk daudz uz zemeslodes, ajajaj, tad zemeslodai vajadzētu just līdzi, kas te īsti notiks. Cilvēce pati var sevi pazudināt, izmantojot modernos tehniskos līdzekļus. Paši pūta, paši dega. Paulus Putniņš, nu, kolosālās šī cienījumā dramaturga lugas. Tā, nu, pa valodām tas te man ilgi pastāvē. Tā, tagad iziesim atlikušā laikā, tas ir vēl pats, kas nebūs jāizdara, caur sistēmu teorijas ābeci, atskatoties. Sistēmu teorijas filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Te ir uzrakstīts. Daudzveidība, daudzveidība, daudzveidība. Redziet? Un es uzdevu jautājumu, vai šajā daudzveidībā ir kaut kas kopīgs, vienojošs, kas raksturo šo visuma daudzveidīgo atveidu cilvēka domu pasaulē. Nu, mans variants un ne jau tikai mans variants. Un tas ir zinātniskais variants kopumā ņemot arī. Jā, pastāv visa kopsaucējs. Tā ir lielā doma, ka viss jeb visums tiek atveidots kā vairāk vai mazāk sakārtots daudzveidīgo daļu kopums, jeb veselums. Nu, tur var atkal garš teikums, komatiņš, kura pastāvēšanas cēlonis ir šo daļu miedarbība. Tas ir garš teikums, bet nu katru vārdu vajadzētu izprast, un pa daļām, tur, kur tie komatiņi te ir salikti, un vēl citi tādas zīmītes, nu, vajadzētu šo te saprast un izprast. Nu, izprast kopumā visu to, kas ir ar sarkano uzrakstīs. Tas ir garš teikums ar izsaukuma zīmi galā. Bērndārzā šādas teikums nedrīkst dot. Bet jūs esat pirmā jaunībā, jūsu bērnība jau ir beigusies. Es būšu otrā jaunība, bērnībā, pavisam drīz. Rudenī es būšu jau otrā bērnībā. Vai bai? Sistēma teorija. Nestāstīšu to visu. Es ilgāk atkal pakavējos pie tiem iepriekšējām tēmām. Tur visur es nelietoju vārdu sistēmas īpaši, bet jau sagatavoju, lai tagad pateiktu, ka ikviena parādība atveidojas kā sistēma. Un līdz ar to arī domāšana ir procesuāla sistēma, un viss tas te ir uzrakstīts. Lasiet mierīgi, pārdomājiet, domājiet. Sistēma kā veselums, tam veselumam ir iekšējā vide, un tādī pašā laikā tas veselums ir daļa kādā citā veselumā. Un tā ir ārējā vide sistēmas. Lūk, ikviena doma. Un domu pasauli kopveselumā ir sistēma. Domāšana ir smadzenēs notiekošo procesu, notiekošais process, domu kārtošana. Lai mums veicās. Vēlreiz, kreisā pusītē visums, telpā laikā, daudzreiz esam skatījuši, laika telpa krusts. Labā pusē ikviena sistēma raksturojas ar sistēmas vispārīgajām īpašībām. Vispārīgās īpašības tātad ņemiet kādu lietu, domu, sistēmu, kāda vien jums ir reliģiska, nereliģiska, humanitāra, sociāla. Nu, viskas. Paskatieties, iekšējā vide, ārējā vide. Telpā un laikā. Pēc tam skatāties uz būve telpā laikā. Mainība arī. Mainība nevar būt, ja nav tas, kas mainās. Tam ir primāram jābūt. Ja ir lieta, nu tad tā lieta var mainīties. Bet tā mainība var būt tāda, šitāda, citāda. Kaut kas vienmērīgi mainās, kaut kas mainās nevienmērīgi. Kaut kas mainās noteikti. Kaut kas mainās nenoteikti, nenoteiktība liela. Tās visas ir mainības, dažādas mainības. Skolā mums labi, ja tur var būt lineāro funkciju iestāst, vai proporcionalitāti. Un man pārsteidz, ka proporcija rēķini, tie jau ir pamatskolā, bet nekur tālāk, diemžēl, par šo pamatskolas elementārām matemātikām nav ticis vidusskolu beidzot. Tur vajadzēja jau pastāstīt. Nu, fizikā drusiņi ir tie riebīgie vektori. Bet arī vārds vektors ir jāpasniedz kaut kur plašākā skatījumā. Vektors ir pirmā ranga tenzors. Skalāri ir lielumi. Tie ir nultā ranga tenzori. Tad ir pirmā ranga tenzors, otrā ranga tenzors, trešā, ceturtā. Nu, protams, matemātiķi jau aiziet endimensionālā telpa. Un telpā un laikā. Matemātikā ir ļoti interesanti. Matemātikā nav jēdzens laiks, jūs esat pamanījuši. Tur laika nav. bet runā par mainību. Nu, pareizi, pilnīgi pareizi. Tur laiks pa laiku nerunā, pa pulksteņiem neviens matemātikā nerunā. Bet mainība, neatkarīgais mainīgais, tas ir tas, ko mēs aplūkojam, tas būs tas X. Un ja Y ir atkarīgais mainīgais, tad mēs sakam, ka pastāv funkcionāla sakarība, ja tas X ir tāds, tad tas Y ir tāds. Un ja tas X ir laikā mainīgs, un tad ieliek burtiņu T no angļu valodas time, X ir funkcija no T. Nu, tad jau momentā Y arī ir funkcija no T. Nu, vismaz to visu tā vajadzētu kārtīgi vidusskolu beidzot. Dot visiem. Labi, skatāmies vēl, kas mums ir. Domu, īpašība dialektika, reālās, nereālās domas, to es jums pateicu. Un reālās, nereālās domas ir apritē. Re. Es jums rādīšu šo te bildi, bet tev ir rakstīts tā. Doma, vidējās domas un mazās domas. Tagad, nu, ikviena doma, tad ir sistēma. Reku ir sistēma kā veselums, tālāk ir daļa no šīs sistēmas, un pēc tam ir mazās daļiņas, elementāra daļiņas apakšā. Sistēma, apakšsistēma un vēl apakšsistēma. Un var nākt no augšu uz leju, tā ir analīze, sistēma analīze, var iet no apakšu uz augšu, un tā ir sistēmas sintēze. Es jau pa domu sintēzēm, nu par šodien jums to pastāstīju, un es stāstīju speciāli, jo ikdienas cilvēkam pa tām domām, lielās domas, mazās domas, tas ikdienas cilvēkam nevar stāstīt pa tenzoriem, pa vektoriem, nu matemātiski. Jo, diemžēl, matemātikā, nu, mums tur matemātika ir grūts priekšmets. Un tur ir liels problēmas, kā to iedabūt galviņā bērnam. Un ne visiem to arī vajag. Ne visi var būt muzikanti, absolūtās dzirdes redzēt, un kas, ne visi var būt kosmonauti. Ne visi var būt matemātiķi. Bet tās lielās domas var pastāstīt, visiem saprotamā veidā, tā ir mana pārliecība, tas ir mans hobijs. Un es esmu strādājis gan ar skolniekiem, gan ar pieaugušiem, dažādu vecumu grupās. Man tas ir bijis ārkārtīgi interesanti redzēt, cik cilvēki ir dažādi. Un lielākais prieks, ka izdodas savest cilvēkus kopā kaut kur, ka viņi saka, man pieveca. Tas taču ir tik vienkārši, bet man nebija ienācis prātā. Nu, es jums tagad piedāvāju. Varbūt, ka kaut kas jauns jums ienāk prātā. Un jau ir ienācis prātā, viss tas jaunais, kas jums būs ienācis prātā, nu, esat tik mīļi un saliekat pētījumu pārskatā un ziņojumā. Tas būs tas rezultāts. Pašiem priekš sevis, jauna dzīves pieredze. Tā, nu, te faktiski tas viss stipramēr atkārtojas, drusiņa citiem vārdiem pateikts, es nekomentēšu. Šeit lūdzu izlasiet rūpīgi tikai to, kas ir sarkanajā. Ikviena sistēma kā veselums, veselumam piemīt īpašības, kas nepiemīt sistēmas daļām atsevišķi. Pamaniet to. Pamaniet. Veselais ir kaut kas lielāks ar citām īpašībām nekā tās daļas, kas ir mazāks un kas veido šo veselumu. Rodas jaunas īpašības, apvienojot daļas veselajā. Tā jaunas īpašības rada. Kādas daļas apvieno? Nu, domājiet. Vai lidmašīnu uzbūvēt fabrikā? Nu, tad izdomāju, kādas ir daļas, detaļas, tās sauc pa detaļām. Tās detaļas visas izveido un pēc tam saliek kopā. Un tad lidmašīna var lidot. Cilvēks izdomāja. Un izdomāja ne tikai lidmašīna vien, datoru izdomāja. Datoru izdomāja. Dabā datoru nav, un tāpēc dators nedomā. Tā ir elektroniska ierīce, cilvēku radīta, kas var veikt līdzīgas loģiskās, matemātiskās tātad darbības. Programmēšana, tā ir matemātika, matemātiskā loģika formālā. Kolosāli. Bet bez fizikas, bez mikroshēmā neviens dators nebūtu. Jo kāda jēga programmēt, ja tev nav tās tehniskās ierīces, kura izpildīs šo programmu. Un tā raķete, tad ir raķete ir iekšā arī datoriņš mazs. Tur ir programma ielikta, un tā vadība tur ir ielikta. Un tā raķete var atlidot 300 kilometrus un nokrist precīzi tanī vietā, nu, kur viņai ir jānokrīt. Bet, nu, protams, varēja gadīties, ka ir citi faktori kaut kādi, kas aizvelk sānis, bet tāpēc modernie ieroči ir ārkārtīgi dārgi. Bet viņi ir ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Medicīnā, mīļie draugi, dakteri, modernā tehnoloģija, kas parādās medicīnā, nu kolosāli. Nu tik daudz labu, ko var darīt cilvēkam. Nu darīsim to labo. Nemētāsimies ar nāvējošiem rīkiem. Tā, un te vēl uzrakstīts arī tas, ka ikvienas sistēmas īpašības nosaka šīs sistēmas iekšējā un ārējā vide kopsaistībā. Nu, pieiet paši pie spoguļa tagad un paskatieties. Jā, tas esmu es. Kādas ir manas īpašības? Un uzreiz sakiet, ziniet, tās manas īpašības ir atkarīgs kaut kas ir manī, kas ir manās smadzenēs, atmiņā, kā ar visu mana fizioloģija, bet tā nīpašā laikā es esmu arī savas ģimenes ietekmē audzis, savu draugu, un draugi, nu, tie labie draugi, ir nelabie draugi, ir narkomāni draugi arī, redz, uzmetās. Ārējā vide un iekšējā vide kopā nosaka cilvēka īpašības. Te ir viss noslēpums. Nu, izvairieties no nelabvēlīgas dzīves vides. Nu, tagad bērniņam, mātes, dvīnīšu piedzima Rīgā, meitenē no Odesas. Nu, dzīvība. Nu, kāpēc viņiem bija jābrauc šurp, tāpēc jāglābi dzīvība. Nu, kāpēc? Tā, labi, te ir arī tas, ko es jums teicu. Ja ir kaut kas pastāvošs, pastāvība, tā ir procesālā sistēma, vispirms ir jārodas lietai, kurā ir tās īpašības, pēc tam tad ir tā lieta pastāv, mainās īpašības, izmaiņas, pārmaiņas, un pēc tam tā lieta pārvēršas kaut kādā citā lietā. Ja cilvēki pazudīs no zemes lodes, nu, vai dien viņa pasauli jau bojā neies. Nebūs laic, tikai cilvēce kā suga būs pazudusi. Pat cēlonību, tās ir viens pret vienu domu karte no tā, kas jau mums ir bijusi. Bet, redzi, un šeit vajadzētu daudz nopietni vēl stāstīt, runāt. Bet man nav laika studiju kursā, nav laika iedziļināties, te ir tikai, lūk, uzrakstīts tas pats lielais secinājums. Nu, drusiņi arī paskaidros, protams. Redz, ka ir viena sistēma, kas iedarbojas uz otru, tā otra iedarbojas atkal, atgriezeniski atpakaļ. Nu, mēģini, nu, fizikā taču jums māsīja. Redz, ka ir trešais Ņūtona likums. Kā tu man, tā es tev. Tā, kā es tev, tā tu man. Pretmeti, pretspēki. Nu, tā ir fizika. Tai fizikai vajag pielikt klāt filozofiju. Un ne tikai trešam Ņūtona likumam, bet arī otrajam un pirmajam. bet mums iemēts galvā tikai formulas, F ir M reiz A, tur tas F pretspēks ir vienāds ar mīnus F iedarbības spēks, un pirmais gadījums ir, ka ja ķermenim ir ātrums V un tas ātrums nemainās, tad tas nozīmē, ka uz ķermeni nav nekādas ārējas iedarbības spēka nav. Tā ir filozofija. Tā ir filozofija, bet to fizikā nestāsta. Es to stipri pārdzīvoju, un man daudz kolēģi pārmeta, jo es savās fizikas lekcijās stāstīju arī filozofiskos aspektus savām jaukajām, mīļajām matemātikas meitenēm, kas gatavojās kļūt par matemātikas skolotājām, jo skolā matemātika nav vienkārši matemātika formālā. Tā ir augstākā ranga psiholoģija, un tā psiholoģija jāsaista ar fiziku, ar reālo dabu. Nu, tas tā. Tā, nu, tagad mēs jau faktiski esam pabeiguši, varu noslēgt. Sistēma teorija, te nu viņi paskaidrota, sistemoloģija arī paskaidrota. Lielās domas, šeit es tikai nožabināšu gar acīm, jo to es nekomentēšu īpaši. Redziet, tās ir lielās domas, te mēs esam visas tās domas pārdomājuši, apdomājuši. Te pat cilvēku mēs runājām. Es tik vienkārši paņēmu tādu ļoti būtisku domu karti. Tā ir šī domu karta. Pēc tam cilvēka dzīve, vajadzība apmierināšana, ola, principiāla domu karta, spirāle, cilvēka darbība, ar atgriezenisko saiti, vadība, cilvēka darbība, sākumā vajadzība, beigās vajadzības apmierināšana. E, bet tā ir sarežģīta schēma. Nu, pamēģiniet, tā ir kolosāla schēma, kā reizrēķina tabula priekš reālās dzīves. Un te parādās vārdiši uzticība, ticība, pārliecība. Tie ir etaloni, ar kuriem salīdzina, tad, kad izdara vērtēšanu. Mums ir vajadzīgi šie etaloni, un etalonu izvēle, tas etalons ir tas, kam mēs ticam, un ar to mēs visu laiku salīdzinam. Un meitenes, ja jums nebūs sava prinča, ideāls, nu tad jums būs grūti to reālo puisi atrast. Tam ideālam vajag būt. Reāli viņš nesatiksiet viņu, bet uz to ir jāvirzās. Kreisā pusē sociālisms, labā pusē kapitālisms, un pa vidu iešana pa vīrivi. Drusiņi pa labi, drusiņi pa kreisi. Sabiedrības augšējie slāņi, reku, te ir augšā. Te dzīvot augsti, augstākā sabiedrība. Te ir vidus slānis, un te ir apakšējās slānis sabiedrībā. Nu, klasika, tā tas ir. Tā ir sistēma teorija, praksē. Tas, kad attīstās tehnokrātija, tagad par to arī īpaši vairs nerunāšu. To mēs runājām. Šeit vēl, es tās ir pilnīgi jauni, es pieliku tagad drusiņu kaut ko no matemātikas. Bet tikai ieskatam. Mīļās meitenes, ja jums šie te visi zīmējumi, tā geometrija bija šausma lieta, neuztraucieties, neuztraucieties, lūdzu. Visi kārtībā, es tik tādam acu uzmetienam to ieliku. Te ir divdimensionālais, redziet, tas ir piramīdu šķēlums, skats no augšas, ja šāds skats būs, te ir skats no sāniem, x, y. Te ir ar vārdiem pateikts, kā mēs modelējam visuma parādības matemātiski. Einšteins saka, ja tu kaut ko tur nesaproti, nevar atrisināt problēmu, tad ir jāpaceļas un jāierauga citā skatījumā problēma. Tad to var atrisināt. Einšteins bija, nu, viņš bija tiešām, viņš bija fiziķis un filozofs. Un psihologs, ei, tu sazini. Bet filozofiski telpa laiks, nu, viņš izdarīja, kā saka, to, ko viņš izdarīja. Visu cieņu šim vīram. Un citiem arī. Bet šis relatīvitātes teorija tā ir fundamentāla. Tā, sveiciens visiem, kas grib kārtot saulēcīgi mūsu kursa eksāmenu, dariet to, lai jums labi sokās. Dodiet ziņu, piesakieties un Mēs esam pabeiguši otro daļu, šodien šo te pārskatu, pašķirstiet to visu vēlreiz paši, un, lai jums labi sokās, viena nedēļa ir laiks, lai pabeigtu pētījuma pārskata lielo pusi. Paldies par šodienu, visu jums to labāko, vislabākie vēlējumi, pavasars ir sācies. Jūs redziet, manā aizmugurē fonā ir nomainījusies man grāmatas kaps pavisam cits. Es esmu savā dzimtajā Valkā. Paldies, es izslēdzu ierakstu.